Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Свабода ў турмах. Чарговыя ўрыўкі з кнігі прафесара Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Архіўны запіс перадачы Сергія Абламікі «Беларускія раздарожжы» 1999 году. Гутарка з прафесарам Юрыем Хадыкам «Ці талерантная беларусы нацыя».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі навінаў «Франак вячорка». Сёння ў Беларусі і свеце. На 8-м з'ездзе непрызнанага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі, які адбыўся ў горадні 18 лістапада, Мечыслаў Яшкевіч абраны новым старшынём. За Яшкевіча прагаласавалі 112 дэлегатаў, за ягоную суперніцу Анжаліку Арэхву 105 дэлегатаў. Міжнародная арганізацыя працы назвала сітуацыю прафсаюза ў Беларусі катастрафічнай. У дакладзе пералічаныя выпадкі парушэння правоў, ціску і дыскрымінацыі ў дачыненні да арганізацыі беларускіх незалежных прафсаюзаў. Узгадваюцца Мазырскі і Наваполацкі нафтаперапрацоўчыя заводы, Беларусь-Калій, Бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў, Граніт і іншыя. Ізраільскі прэм'ер-міністр Беньямін Натаньяху кажа, што Ізраіль гатовы значна пашырыць ваенную аперацыю супраць ваяўнікоў у сектары Газы. Такую заяву Натаньяху зрабіў на ўрадавым паседжанні ў нядзелю.
Узброеныя сілы Ізраілю атакавалі болей за 1000 тэрарыстычных аб'ектаў у сектары Газы і працягваюць сваю працу ў гэты момант. Мы знішчаем зброю, накіраваную супраць грамадзянаў Ізраілю. Мы нясем занадта вялікія страты ад Хамаса і іншых тэрарыстычных арганізацый. Нашая армія гатовая да значнага пашырэння аперацыі.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў у падтрымку ваенных дзеянняў Ізраіля ў сектары Газы, назваўшы іх неабходнай самаабаронай. Ізраіль пяты дзень працягвае бамбаванне сектару Газы. Палестынскія ўлады гавораць пра прыкладна 50 забітых за гэты час. Ізраільскія вайскоўцы паведамілі, што сёння тры ракеты, запушчаныя з сектару Газы, патрапілі на ізраільскую тэрыторыю. У суботу прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі абвесціў, што кантактуе з прадстаўнікамі Хамасу і Ізраілю і лічыць, што ёсць шанец на перамір'е. Ізраільскія вайскоўцы пацвердзілі, што Хамас не абстрэльваў ізраільскай тэрыторыі ад вечара суботы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Тайланд, дзе пачнецца яго першае пасля пераабрання замежнае турне. Абама сустракаецца з каралём Тайланду Пумімпонам Адульядэтам і прэм'ер-міністрам краіны Нглакам Чыванатам. Візіт прэзідэнта ЗША мае ўмацаваць сувязі з ключавым саюзнікам Амерыкі ў рэгіёне. У панядзелак Барак Абама наведае Бірму. Гэтая паездка будзе знакам падтрымкі палітычных рэформаў і стане першым у гісторыі візітам прэзідэнта ЗША ў гэтую краіну. Напрыканцы турне Абама стане ўдзельнікам саміту Асацыяцыі дзяржаў паўднёва-ўсходняй Азіі АСЕАН у Камбоджы. Брытанскі актор Даніэл Крэйг стане самым высокаплатным выканаўцам ролі агента 007. У 2014 і 2016 годах павінны выйсці яшчэ два фільмы пра Джеймса Бонда з Крэйгам у галоўнай ролі, і яго ганарар складзе прыкладна 50 мільёнаў даляраў. Да гэтага самым высокаплатным акторам быў Пір Броснан. Яго ганарар быў 16 мільёнаў фунтаў. І сёння спаўняецца 60 гадоў навукоўцу, археолагу Эдварду Зайкоўскаму. Гісторык, даследнік беларускага этнагенезу, удзельнік беларускага нацыянальнага руху з 80-х гадоў. Гэта быў выпуск беларускіх і міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Чытайце наш сайт свабода.орг, а таксама сацыяльныя сеткі Facebook, ВКонтакце і Twitter.